Asan'ny apôstôly toko faraky ambin'ny folo. Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia naharefa ny jentilisako efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Ary no nitafakatra tany Jerosalema Petera dia nilady taminy ny mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe: efa niatrano tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara nihinana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny androany ka nanao hoe: tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka, ary azo tsindrimandry aho dia nahita fahitana ka indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra tao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra dia nakeo amiko izany. Ary raha nijery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby etỳ an-tany izay manatongotra efatra sy ny bibidia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa. Ary nandreo feo koa aho nanao tamiko hoe: mitsangana ry Petera, vonoy ka hano, fa hoy izaho sanatry tompoko, fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-padinina na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondrony hoe: izay efa nodiovin'Andriamanitra aza ataonao ho fady. Ary intelo no nanaovan'izany dia nosariana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izay dia indreo nisy telo lahy nijanona teo anoloan'ny trano nitoeranay izay iraka avy tany Kaisaria akeo amiko. Dia nasainy fanahiaraka tamin'ireo aho ka tsy izahatavan'olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina reto ka niditra tao an-trano ralehilahy izahay. Ary nambarany taminay ny nahitany anjely nitsangana teo an-tranony ka nanao hoe: manira ho an'ny Jopa ka ampanalao Simonina izay atao hoe koa Petera. Izy ilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Ary raha vao niteny aho dia nilatsaka taminy ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia nahatsiaro ny teniny tompo aho izay nilazainy hoe: Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba nomen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fony isika vao nino an'i Jesosy Kristy tompo, dia iza moa aho no hahasakana an'Andriamanitra? Ary rehefa nandray izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe: efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazo ny fiainana.
Ary izay nihely noho ny fanenjena tamin'i Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitoroteny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny Jiso ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy tamin'ny Kiprosy Kirena izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an'i Jesosy tompo. Ary ny tanany tompo nomba azy ireo ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny tompo. Ary ireny nisofony fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka amin'ny Barnabasy izy andeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra haharitra hiray amin'ny tompo amin'ny fominy fatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno fanahy masina sy finoana, ary marobe ny olona nanampy ho an'ny tompo. Dia lasa Barnabasy nankany Tarsosy hitady an'i Saoly, ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy ankany Antiokia. Ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidiny izy ro lahy ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia ny voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe Kristiana.
Ary tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia. Ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny izay atao hoe Agabo, fa voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa isy misary be eran'ny tany rehetra. Ary dia tonga izany tamin'ny andron'ny Klaodio. Ary nimpianatra niny hampitondra zavatra araka ny ananany hamonjy ny rahalahy izay nonona tany Jodia. Dia nataony izany, ary ny tanany Barnabasy sy Saoly no nampitondrainy izany ho any amin'ny loholona.